Halk Radyosu Selim. İyul Jumğa kün kitergen xabarlarga Ozatlıq Radiosu neticesi. Mikrofon aldında Olsu Qırmash. Bugünkü tapşırıda sinir oktuşuları hem otanaları jindi. Aşılıq tutup alar 2 mektepni yabuluyan soqlap qaldı. Qoydadır xalıq hakimiyetten üstün bula alayken, Tatarstanda Şveytsariyanın Rusiyadagi elşisi Walter Giger bulup öz elindagi idara turında söyledi. Tapşırıbızda bugün dünya hallarına kuzatu hem Tatar başkır dünyası yanılıkları bulaşaq, İjau Federal Sabantuyna qonaqlarını kabul ite, Orşa hem Biktauda folklor beyrami başlandı. Bular barası da bugün azadlıqta sonu haberlerden sonra.
Azatlıqta xəbərlər, neçək bar, şulay.
Xeyli gün, hörmətli tınlaçılar, bugünkü yanıqlar bilən sizinlə metin qarışması tanışdıra başda xəbərlərinin qısqaçası. Kiyevdə Ukrayna rəsmilər bilən uçraşqan Hillary Clinton NATO ağza buluq turunda Ukrayna üzü karar verirə deyişdi. Obama İranqa karata yana sanksiya kürtü kararına kol kuydu. Pakistanda türbəgə bulğan hücumdə 42 kişi hələq buldu. Urumçi uramlarına 40 minnən artıq iminlik kamerası urnaşdırıldı. Xəzir Şuşa həm başqa vakiqalar turunda dolara gitti. Pakistanın Lahore şəhərində Sufi Data Dərbar türbəsində tünlə bulan intihar hücumində kimində 42 kişi öldü, 180-dən artıq kişi yaralandı. Pakistan polisiyası məlumətlərinə qarağanda 2 ayrım kişi tərəfindən ıxışdırılan hücum vaxtında türbəgə minnəgən kişi qeybədət qıla bulan. Hücumçilər birinci bombanı kişilər namazqa əzirləngəndə məşidinin askı qatında şartlata. Əlgi şartlaudan kişilər qaçqanda üstəgi qatda yenə ikinci bomba şartlay. Şartlau təsirinin küşlü buluğu bildirilə. Küpsanda kişi ziyan kürgən hücumdə cevaplılıqını öz üstünə alışı bulmadı. Ləkin küzət düşürlər, sıngı vaqıtda türlü məsəb kişiləri bulğan urunlarqa hücumlarının artı uturunda bildirəm. May ayında Lahore şəhərində yana bütən bir məsciddə bulğan hücumda 80-dən artıq kişi hələq bulğan idi. Bıldır Pakistan xərbiləri əlgi hücumlarını bitirir maqsadında Afganistan yerinə yaxın Vəziristan tübəqində zor xərbi işaralar alıb bardı. Pakistan xərbiləri dekabr ayında suğuşçularğa qarşı alıb barğan bu xərbi işaralarının zor uğuşqa irişuvun bildirgən idi. Ləkin tübəqdən kilgən yana xəbərlər suğuşçularının bu tübəqdə əlidə əvzin buluğun kürsətə. Simbirdə 8-ci sanlı məktəbinin yabuluğu turundağı qararğa qarşı ıştırılğan açlıq tutuş arası təmamlandı. Açlıq tutuşlar maqsadına irişdi, ülkə hakimiyyəti 2 məktəbini yapmasqa qarar qıldı. Şəhər meri Aleksandr Pinkov 7 həm 8-ci nömrəli məktəblərinin yabılmayacağını bildirdi. Bundan ilik ülkə hakimiyyəti Dübəkdə 5 məktəbinə okuşular sanı kimi həm oxşa qıtlığı səbəbli yabarğa qarar qılan idi. Əlgə qararğa rizasılıq bildirgən xalıq 25-ci iyündə şəhər meydanında açlıq şatırları qurğan idi. Bu adına başında Simbir Töbəqi baş prokuroru məktəb yabunun qanunsuz iş buluğunu etkən idi. Artaban qubernator məktəblərinə aşıq tutarğa vəqdə etdi. AQŞ prezidenti Barack Obama İranga yana sanksiyalar kirtu turundağı qararga kul kuyda. AQŞ başlığı Barack Obama yana sanksiyalar bilen İranın atom programına aqşa tabu mümkünçilikleri şiklenəşək degen qarashda duran. İranın inkilab saqşılarına qarşı kuyulgan sıngı şiklevlər bilen bu ilge qaz, neft, həm başqa sənəqət eybirlərin kirtuunu şikləgən qarar ütken adına kongresinin iki platında da rastlangan idi. Müzik 5 günlük Üzek Avrupa hem Kafkas seferi kısalarında Ukrayna'ya kilgen AKŞ devlet sekreteri Hillary Clinton Kiev'de il resmileri bilen uçraştı. Hillary Clinton NATO işiklerinin Ukrayna'ya ele açık buluğunu etti. Ukrayna Dışkışlar Ministri Konstantin Grishenko bilen uçraşığı vakitinde Clinton Ukrayna'nın NATO'ya ağzalık meselesine tuktaldı. Clinton Ukrayna'nın beysiz devlet buluğun hem üz ihtiyarı bilen üz biriktirşin sayılarga hukuku buluğunu etti. Ukrayna'nın Rusya yaklı hükümeti NATO'ya ağzalık meselesinden boş tarta 1. iyunda Ukrayna parlamenti ilinin bir ninde harbi tarafka ağza bulmayacağı turunda kanunu sıngı oturuşta kabul etken idi. Sefer kısalarında AKŞ devlet sekreteri Hillary Clinton Ukrayna'dan sın Polşa, Azerbaycan, Ermenistan hem Gruziya'yı tuktalaşak. NATO General Sekreteri Anders Fogh Rasmussen 5 aydan Afganistan'da kaybır vilayetlerde idare işin jirli vekillerge tapşırığa başlayacak biz degen ümitin bildirdi. Portugaliya seferi vaqtında Rasmussen başqala Lizobonda yasağan çıxışında Afgan suğuşunun əli köpmüdür vaqt NATO üçün mühim cavablılıq bulub qalacağını bildirdi. Kıtay'nın Dünya Künbatışındağı Uygur Avtonom Tübəginde bıltır 5-ci yılda kabungan etnik karşılıkka bir yıl tulğanda iminlikni nıqtu maksadında şəhərinin türlü jirlərine yuvarı sıfatlı kameralar urnaşdırıldı. Şəhər hakimiyyəti süsüsü Maşin Çun kameralarının xalıq yürgən uram, avtobus, məktəb, həmkibitlərə urnaşdırılığını etdi. Şulay itib, Kıtay hakimiyyəti Tübəkdə ihtimal karşılık ışraqların kontrol astına alırga tırışa. Şinhua haber agentliği bildirmişçə, Tübəkkə küptən tügül üstəmə 5000 polisiya xizmətkər jibərilgən idi. Şuluq vaqtda Washington'dağı Uyğur kışı uqları proyekti vəkilləri Kıtay hakimiyyətin bıltır bulğan karşılık şaralarına karata beysiz həm xalıqara tikşirugə ruxsat itərgə şaqırdı. Resmi Kıtay məqlumətlərinə qarağanda bıltır bulğan etnik karşılıklarda 197 kişi hələk bulğan 1700-dən artıq kişi ziyan kurgan idi. Şitillerdeki Uygur vekilleri ise karşılıklar vakitinde minnegen kişinin kolu alınuğunu eyti. Siz sıngı haberler bilen tanıştınız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Sıngı haberler bilen metin karışmaz buldu. Olga Toba ozatlık dokunlarında.
İng mühimi özünüzün ornağınızı tapıp, sonda işləb özünüzün göstərməyə çalışırsınız. Am bir qaçan da oylamağız, yaxşı orunğa ləgəm deyib, yaxşı orunda bulay da yaxşı kişilər yetərlik. Sizə ən yaxşısı ortda qalğan yerə baro, naşarraq işləgən yerə baro, hamanda şu mənə özünün nəticələrini göstərib onu qutarıb, şunun bilan bu dünyada bu necəni bu turmuşda özünün ornunu tapırğa.
Rüstəm Minixanovun prezidentliyinə 100 gün boldu. Prezidentin indi öz kadrlar rezervi var. Bu isimlikke kimler kere ala, hem ona neşik ilegi bula. Bu haqta biz Qazan Devlet Federal Universiteti Felsefe Fakulteti studenti Albert Shakirov bilen sileşir biz. Mikrofon aldında ol su kırmaş, siz Ozatlıq Radiosun tanısız. Simbirdə bir otna oşluq tutqan oqituvçilar həm ata-analar jingdi. Bu qarşılıq şərası bilən onlar şəhərinin 7-ci həm 8-ci sonlu məktəblərin yabuludan saqlab qaldı. Oqituvçilar üçün iş orunların həm balalarga oqırğa tanış irkin məktəbini kiri qaytaruğa irişkən simbirlərinin sələmətləginə ziyan kilsə də, onlar bu jingini soğuşda jingindən kim sanamay. Dolaraq məqlumat bilən Ayrat İbrahim.
Simbirde 8-ci sanlı mektepnin yabuluğu turundağı korara karşı iştirilgan hoşluk tutu kin yongraş taptı. Neticesi de bulur kibik. Herhalde ülke hakimiyeti başlığı Sergey Morozov'nun bu aksiyaya ihtibarı şunlu ümitler uyattı. 30-ci yılında tüştən sın hoşluk meydanına onun bilen birge şahar Mır Aleksandr Pinkov da kilgen idi. Lakin hoşluk tutuşlar toralışmadılar. Yazma dokument talep etip kaldılar. 1-ci yılda ise biz baruğa toralışırga zinalar edindi. Oşluq tutuşu əti əniler arasında birden bir tutar xatını Xujahmet ve Nuriya xanım da bir qanaqat.
Bugün bizim karşıda kilgən idilər, Zamqlavı mera Медленко и депутат городской думы Сергей Кузьмин. Алар китерделер кагызлар кайсында язган. Постановление отменить постановление главы города о ликвидации нашей школы. И второе, китерделер приказ управления образования кайсында эткен отменить приказ об увольнении директора школы Малямова Ирины Алексеевны. Без бикиендек без життек нителегены безны. Әдіні біз еларға мүкінен жүргені жүрсіне түрде. Біз бік зұры әхмәт әтәбіз Ульян шәәрінің қалғын организацияларға. Қойсары бізге бік күп поддержка берділер. Аларының помощы үзі біздің ұшанауы бәсіз. Шының үшін біз дендек.
Әлі ұшадығыз мұсан әлі болу?
Йок, біз ашамадық. Біздің депутат заказат етті. Свежі выжатты, срок кешерден.
Әгер де башқа нәрсе ашасаңыз, ашқазанға зарар болар дейді?
Ну да, бізге үреттілер, месекшілер голодовкадан, потому что бізге қар ашашарға ярамай. Берекатна керек, қалға кереге.
Ашылық акциясын түп ұйыштырушыларының бірсі шәһәр думасы депутаты Эдуард Аверьянов та қанағат.
В принципе, что мы требовали, все удовлетворено. Власти просто на самом деле первые лица приехали, разобрались в самой ситуации. Ну, и сейчас, ну, дальнейшая работа остается. То есть нужно сейчас думать уже дальше, как развивать школу, увеличивать наполняемость. А по поводу наполняемости, конечно, нужно делать профильные классы. В этом районе детей даже живет достаточно. Им нужно просто спокойствие, что школу не будут закрывать, когда будет спокойно, стабильно работать это учебное заведение, тогда туда пойдут.
Дөньяға Владимир Ленинны берген Ульяновлар ғайләсе белән тығыз элемтәдә торган Кашкадамова исемен йөртүче мәктәпнең башлангыч сыйныфлары укытучысы Елена Аверьянованың да шатлыгы эченә сыймый.
Радость наша со слезами на глазах, как в День Победы. Наверное, это символично, что в год 65-летия празднования Победы мы тоже отстояли свою победу.
Нәтиҗәдә яхшы тәмамланган хәлләр яхшы була дияргә дә кирәктер. Тик менә җепшеклек елларында 15-нче мәктәп филиалы сыйфатында Җәмиг мәчет бинасында Фидакар зат Венера ханым Вахитова ашып җибәргән мәктәпнең фаҗигале язмышы да искә төшә бит әле. Югыйсә аны саклап калу өчен мэрия каршында татар ата-аналары да ачлыкка утырган иделәр. Аларны куып тараттылар ул вакытта. Ә балаларны 28-нче мәктәпкә күчереп, аерым сыйныфлар ясадылар һәм акрынлап сүндерделәр. Гомум ватаныбызда кем кулында бит урыс булмаган халыклар язмышы. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Оқытушылар һәм ата-аналар 30 дәрәҗәлек эссидә ачлык тотып үз теләкләренә иреште. Идел буендагы кызу җәй быел халыкның сәламәтлегенә дә, кәйфенә дә тәсир итә. Иҗтимагый һәм мәдәни тормышка да сүлпәнлек сала. Татарстанда соңгы көннәрдә булган хәлләргә Римзил Вәли күзәтүен тәкъдим итәбез.
Басуларда үләннәр кибә. Идел буендагы иң затлы урманлы ял итү төбәгендә 22 бакча йорты күз ачып йомганчы янып беткән. Татарстан югары мәхкәмәсендә низи дип аталган җинаятьчеләр төркемен хөкем итеп, 11 кешегә колониягә юлламалар бирелде. Ә җинаятьчеларның башлыгы гомерлеккә төрмәгә ябылды. Дөрес, бу мәхкәмә эшенең корлыкка бәйләнеше юк, яңгырлы җәйдә дә шундый ук нәтиҗә бирер иде ул, әмма бу көннәрдә иректә дә һәм бигрәк тә төрмәдә дә хәлләр бер ку, эсселекне кичерү бер дә җиңел түгел. Татарстанда да гадәттән тыш хәл игълан ителүен хәбәр иткән идек, әмма барыбер яшәргә, эшләргә кирәк. Республиканың дәүләт җитәкчеләре һәм аппарат хезмәткәрләре 30 октябрьгә кадәр ял итүдән баш тарттылар. Корылыкка каршы икеләтә үҗәт белән канун проектлары күрсәтмә һәм фарманнар языла. 8 июльдә дәүләт шурасының пленар утырышы булачак. Бу атнада хөкүмәт җитәкчеләре һәм аппарат хезмәткәрләре үзләренең белемнәрен тирәнәйттеләр. Иерусалимдәге Яһуд университеты профессоры, икътисад өлкәсендә Нобель бүләгенә лаек булган Роберт Аумани иң югары дәрәҗәдәге идарәчеләр өчен кризис чорындагы стимуллар турында лекция укыды. Израиль галимын тыңлаган Казан җәмәгатьчелеге мөселман тәҗрибәсенә дә кызыксыну белдерә. Ислам эшмәкәрлеге буенча халыкара форум үтүен ишеткәнсездер. Бу форумга чит ил эшкуарлары да Русия төбәкләреннән дә килделәр. Казан хәләл дип аталган проектны башкаручы ширкәт эшчәнлеге мөселманнарны бигрәк тә кызыксындырды. Пәнҗешәмбе көнне Русияның икътисад министры Эльвира Набиуллина Алабугага килеп, Пиала Җеп ширкәтен ачуда катнашты. Уфада туып-үскән Мәскәү университетында белем алган милләттәшебез Илвира Набиуллина КамАЗ ГАДА килеп, мастер дип аталган индустриал паркны ачуда катнашты. Ничек тә яшьләрсә, яңача эшләп, корылык һәм кризисны җиңәргә тырышалар. Казанның абруйы кайбер Русия төбәкләренең дә күзен кыздыра икән. Бик акыллы һәм көчле губернаторларның берсе булып танылган Краснодар крае губернаторы Александр Ткачев үзенең бөтен командасын ияртып Казанга килде һәм мондагы оештыру аппарат эшчәнлеген җентекләп өйрәнде. Әлбәттә, кайбер сәфәрләр уңышсызлыкка да очрый. Ярославга сәфәргә киткән бер теплоход кумга утырып, көчкә-көчкә кире юлга чыкты. Милли эшләр корылык дип тормый, үзенчә кайнап тора. Уфа белән Шәһри Болгар арасында кимәгә утырып сәяхәткә чыгучылар Казанга кирип чыктылар. Владимир Зайцев теплоходына төялгән милли зыялыларның быелгы сәфәре бөек җырчы Фәридә Кудашева иҗатына багышлана. Нәкъ 20 ел элек бөтен дөнья татар яшьләре көннәре беренче тапкыр үткәрелгән иде. Җомга көнне Татмедиа агентлыгында матбугат очрашуында 6-12 июльдә Казанда үтәчәк яшьләр көннәре турында мәгълүмат бирделәр. Бу турда Идел яшьләр үзәге хезмәткәре Ләйсән Тыхватуллина Азатлык хәбәрчесенә сөйләп бирде.
Быел үзенчәлекләребез бик күп. Беренчедән 20 ел булгач без инде делегатлар санында 200-гә җиткергә булдык. Программа һәр елдагыча яңа үзенчәлекле һәм шундый итеп китәсебез килә. Быел нәкъ менә регионнардан килгән яшьләргә чыгыш ясау өчен мәйдан биреләчәк, ягъни алар алдан әзерләп килгән түгәрәк өстәлләрне, диспутларны, дискуссияларны барысында менә шу татар яшьләре көннәре кысаларында, ягъни шу программа кысаларында үзләрен реализацияли алалар, ягъни булган нидер, мәсәлән, алар регионында туган өр яңалыкны башкаларга җиткерә алалар. Татар яшьләре көннәре Идел яшьләр үзәгенең иң абруйлы дип әйткәндә чараларының берсе. Без алар өчен менә шушы 7 көн дәвамында алдан җыеп алынган анкеталар нигезендә алар теләгән барлык программаны да мөмкин булган кадәр тәкъдим итәргә тырышачакбыз. Шуны да әйтеп китергә кирәк. Көн саен татар теле дәресләре, дин, тарих, вокал, бию дәресләре аларга махсус мастер-класслар укытылачак. Аларны үткәрү өчен билгеле инде профессионаллар чакырылачак.
20 ел элек татар яшьләренең Казанга җыелуы тетрәндергеч инкыйлаб булып тоелса да, хәзер мондый милли гамәлләр киң колачайды. Шушы көннәрдә яшьләр зыяннарында туган проектларның берсе сәләт аланнары гөрләп тора. Татар җәмәгатьчелеге Русия һәм чит илләр төбәкләрендә үтүче сабан туйларына бара. Ял көнне Хабаровский краенда сабан туе җыела. Ә Удмуртия башкаласында федераль сабан туена Казаннан зур төркем сәнгатькәрләр һәм рәсми вәкилләр китте. Җомга кичендә Ижауда Удмуртия президенты татар милли оешмалары җитәкчеләре белән очраша. Ә шимбә көнне федераль сабан туена Татарстан президенты Рустам Миңнеханов килергә. Шулай итеп, корылыкка һәм матди сәяси кризиска каршы саф татарча чаралар күрелә.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пәнҗешәмбе кичен Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Швейцарияның Русиядәге илчесе Вальтер Гигер белән очрашты. Түгәрәк өстәл артында республика белән Швейцария кантоннары арасында төрле өлкәләрдә элемтәләр урнаштыру, хакимият һәм халык арасындагы бәйләнеш, дин ара мөнәсәбәтләр хакында сөйләшүгә аерым игътибар бирелде. Теманы Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Фәрит Мөхәммәтшин әңгәмә башында ук чит ил кунакларын сәламләп, республиканың үзенчәлекле яқларын атады. Швейцария белән икътисади-мәдәни бәйләнешләрнең мөһимлеген әйтте. Татарстанның күп милләтле, төрле дин вәкилләре тату яшәгән төбәк буларак танылуын искә төшерде.
По этому вопросу сохранения языка, культуры, обычаев, традиций всех народов, которые живут в Татарстане, для нас центральная задача.
Мөхәммәтшин янында аның урынбасары Александр Гусев, Дәүләт Шурасы сәркатибе Лилия Маврина һәм Татарстан президентының халыкара мөнәсәбәтләр ярдәмчесе Тимур Акулов та бар иде. Фәрит Мөхәммәтшин Акуловны ул безнең тышкы эшләр министры дип тә шаяртып алды.
Господин Акулов, я представляю моего себя называем наш министр иностранных дел.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисенең сәламләү чыгышыннан соң илче Вальтер Гигер сүз алды. Швейцария түбәннән күтәрелгән ил. Бездә патшалар яки идарә итүче токым авторитар режим булмады, диде Гигер.
У нас никогда не было царя, у нас никогда не было какой-то правящей династии, у нас никогда не было авторитарной системы.
Вальтер Гигер Швейцариядә халык фикере мөһим роль уйнавын, аларның хукукларына зур игътибар бирелүен әйтте. Илче Татарстанга килгәнче Уфада булып, Русияның баш мөфтие Тәлгат Таҗетдин белән булган сөйләшүен искә алды. Ул Русиядә иң үстә алла, аннан патша, хакимият, президент һәм аскы катламда халык торуын әйтте. Алар Ходай һәм хакимият теләгән әйберне генә эшләргә тиешләр, диде Гигер. Ул бу хәлгә нык гаҗәпләнүен белдерде. Швейцариядә Ходайдан соң халык килә, ә хакимият халык теләгән, сораган әйберне үти, диде илче. Килгән кунаклар 2011 елда Швейцариядә Русия мәдәнияте елы кысаларында Татарстаннан да вәкилләр катнашсын иде дигән теләк җиткерде. Чөнки алар рус патшаларының таҗларын күреп туйганнар булса кирәк. Дәүләт шурасындагы очрашуда чит ил кунаклары әйтәсе сүзләрен ашыкмыйча җиткереп барды. Һәрхәлдә Татарстан тарафдарлары сөйләшү узакка сузылыр дип көтмәгәннәр булса кирәк. Фәрит Мөхәммәтшин республикада төрле дин тотучылар тату яшиләр, гыйбадәт йортлары төзелә дип уңай мисал китергәннән соң, илче Швейцариядәге хәлне аңлатырга тырышты. Хакимият дини йортлар төзергә рөхсәт иткән, ләкин җирле халык каршы чыкты, ди Вальтер Гигер. Соңгы елларда Швейцариягә килүче мигрантлар саны арткан, алар төп халыкның 20%-ын тәшкил итә икән. Шуңа шведлар гореф-гадәтләребез югала дип борчыла башлаганнар. Һәрхәлдә хакимият ахыргача мәчет мананалар төзү яклы була, тик халык барыбер үз фикерендә кала.
Швейцария илчесе белән очрашулар турында Рөстәм Исхакый сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижау бүген кунаклар кабул итә. Шимбе көнне үтәчәк федераль сабан туена килүчеләрне башкаланың төрле җирләрендә удмурт сәнгать төркемнәре каршы ала. Пенза татарларын каршы алырга безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинада чыкты.
Җырлап биеп удмуртларның милли ризыклары перепече белән сыйладылар кунакларны. Татарлар нинди ризык белән каршы алуларын сораша. Перепеч сүзен шунда ук татарның пәрәмәченә тиң булуын ачыкладылар. Ризыкларның аермасы бар. Удмуртларның перепечләре тише камырдан кичкенә генә кәрзингә ашатып ясалган формаларда, ит тарткычтан чыгарылган ит яисә йомырка, күп очракта суган белән вак кына турап кыздырылган гөмбә тутырып пешерәләр. Кунакларга удмурт сыйы ошады.
Федераль сабантуйларда күп булырга туры килгәндер инде. Хатирәләрегез белән уртаклашсагыз һәм менә Ижау сабантуйыннан 10-нчы федераль сабантуйдан нәрсәләр көтәсез?
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләрем. Без Пенза өлкәсеннән 10-нчы федераль сабантуйга Ижау шәһәренә килдек. Без беренче тапкыр гына түгел, үткән 10 сабантуйда катнаштык. Мин үзем иң зур дөньяда, иң зур татар авылыннан, Урта Ләзәмнән, һәм минем дусларымны шуннан 80% килде бу авылдан. Бу киләчәк сабантуйдан, Удмуртия сабантуйыннан китәбез. Аның татар милләте генә түгел, безгә якын булган удмурт мариларда булдык. Аларның бердән бер майданга җыелып, бергә бәйрәм үткәрәбез. Бөтен төбәкләрдә үзенчәл сабантуй. Минем күңелем тели һәм ул шулай булыр да дип, Удмуртияда, Ижауда бүтәнчә башка төбәкләргә караганда үзгәнчелек булыр дип сабантуйны уйлыйбыз. Иртәгә Алла бирсә карарбыз, күрербез, катнашырбыз.
Сез ишеткәнсездер инде, ат чабышларда әзерләнә монда. Үзенчәлеге 10-нчы сабантуйның шунда булыр. Ат чабышлар
Безнең сабантуйларда була, безнең үзебезнең сабантуйда бөтенесе була. Башка төбәкләрдә булмаган бездә сабантуй чибәренең дә конкурсы да була. Ул бик файдалы хатын-кызлар өчен, гүзәлләр өчен бик зур үзе бер конкурс. Мин сезгә дә аны теләр идем, киләчәктә ул сезнең Сабантуйда булсын дип.
Әйе, Удмуртияда узачак Сабантуйның үзенчәлеге ул ат чабышлары. Ярышларда катнашырга җыйдакларның хуҗалары ипподромга алдан алып килделәр. Чабышларны оештыручылар сүзләренчә, узышларда төрле төбәкләрдән 50-ләп ат катнашачак. Ат чабышлары Удмуртия президенты Александр Волков призына узачак. Төрле төбәкләрдән танылган көрәшчеләр шалтырата. Димәк, ат чабышлары да кызыклы үтәчәк. Мәйданда көрәшне күзәтүе дә күңелле булачак. Әйтергә кирәк, беренче урынны алучыларга бүләкләр дә зурдан. Сабантуй батырына Fiat автомобиле, ат чабышларында җиңүчегә Lada машинасы каралган. Бәйрәмдә Россиянең төрле төбәкләреннән 500-дән артык кеше катнашачак дип көтелә. Сабантуй 3 июльдә Киров паркында иртәнге 10-дан кичке 4-кә кадәр барачак. Купол стадионында бәйрәмне ачу тантанасы. Купол стадионында бәйрәмне ачу тантанасы. Театральләштерелгән пролог, Татарстан сәнгать осталары концерты, милли көрәш, уеннар, кемнең күңеленә нәрсә хуш килә, сайлап алу мөмкинлеге булачак. Парк Иш елгасы буенда урнашкан. Биредә зур гына буа да бар. Буага төшү юлында Түбән Кама шәһәре хакимияте тарафыннан тагын бер зур Сабантуй мәйданы корылмалары әзер. Төп мәйданда Удмуртия Республикасы иҗат коллективлары чыгышлары булачак. Көн кичкә авышкач Киров паркының беренче аларында бию күңел ачу программасы каралган. Шулай ук шәһәрнең татарлар тупланып яшәгән Ленин районындагы Спартак халык иҗаты йорты янында кичке уен булачак. Яшьләр авиатор, домино, шакиры кафеларында Татарстаннан җырчылар катнашында татарча дискотекада күңел ачачак. Ипподромда балалар өчен дә мәйдан каралган. Ә бүген кунаклар белән очрашу халыклар дуслыгы йортында узды. Бу минутларда шәһәрнең иң зур опера һәм балет театрында делегацияларны Удмуртия президенты Александр Волков кабул итә. Бүгенге тамашалар Ижау шәһәре халкының ял итү урыннарының берсе Буа буендагы халыклар дуслыгы монументы янында фейерверк белән тәмамланачак.
Хәмидә Гайфуллина булды. Башкортстан вәкилләре дә Ижау Сабантуена юл алды. Анда республиканың танылган җырчылары һәм шагыйрьләре чыгыш ясаячак. Шулай ук көрәштә катнашу өчен спортчылар да сайланган. Башкортстан татарлары вәкиллеген бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов җитәкли. Юлга чыгар алдыннан аның белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Башкортстан татарларының 40-ка якын кешелек вәкиллеге җомга көнне Удмуртия башкаласы Ижау шәһәренә юлланды. Анда алар федераль Сабантуйда катнаша. Башка елларында Башкортстан татарлары федераль Сабантуйга үзләренең республика рәсми хакимиятләре үзләренең төркемнәрен туплый иде. Хәзер дә шулай булды. Быелгы Сабантуйга әзерлек өчен җаваплылык бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле танылган композитор Алик Лукмановка йөкләнгән иде. Ижау Сабантуена әзерлек 2 ай элек үк башланган иде, ди Алик әфәнде. Федераль дәрәҗәдә үтәчәк милли бәйрәмебезгә Башкортстан татарларының иң лаеклы вәкилләре бара. Алар арасында төрле һөнәр ияләре һәм төрле яшьтәге милләттәшләр, ди Алик Лукманов.
Ижау шәһәрендә үтәчәк быел федераль Сабантуйда Башкортстаннан 37 кеше катнашачак. Алар арасында инде татарларның төрле исемле хәрәкәт агзалары, галимнәр, бизнесменнар, шагыйрьләр, җырчылар бар, шуннан берничә мөхтәсибәтләрдән дин әһелләребез бар. Сабантуйда бил ныклыгын сынашмасалар, ул Сабантуй булмый инде. Шуңа күрә без Татар Башкорт Милли Көрәш Федерациясеннән һәм Агыйдел шәһәренең үсмер көрәшчеләр мәктәбеннән 8 спортчы алып барабыз. Сабантуй программасының күренүенчә бәйрәм бик тә бай истәлекле булачак. Бәйрәмне оештыручылар программаларын җибәрделәр. Кунакларны кызыклы очрашулар, Удмуртия президенты, бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчеләре, Удмуртия һәм Русияның төрле төбәкләреннән килгән сәнгать осталары белән очрашулар көтелә. Шәһәрнең төрле музейларын истәлекле урыннарын кору да күздә тотыла икән. 3 июль көне инде төрле мәйданнарда милли бәйрәмебез өчен алган ярышлар, уеннар булачак.
Алик әфәнде, менә Башкортстаннан барган вәкиллек аерым ниндидер мәдәни программа тәкъдим итәчәкме?
Шушы бәйрәмнең программасына керәчәк, анда безнең җырчыларыбыз да һәм шагыйрьләребез дә. Җырчыбыз Назифа Кадырова безнең кунаклар арасында, шуннан соң композитор җырчы Азат Имаев, шагыйрь Рамил Чурагулов, Наил Хаким, алар анда катнашачак үзләренең осталыкларын, үзләренең иҗатларын тәкъдим итәчәкләр инде.
Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле танылган композитор Алик Лукманов булды. Ул җомга иртәсендә Ижаудагы федераль Сабантуйга юлланган Башкортстан татарлары вәкиллегенә җитәкчелек итә. Башкортстан татарлары Ижауга җомга иртәсендә үк юл алды. Зур һәм заманча автобуста бару әлеге эссе һавада кыенлыклар тудырмаячак дип белдерде сәфәрне оештыручылар. Башкортстан вәкиллеге агзалары федераль Сабантуйда төрле төбәкләрдән килгән милләттәшләр белән ихлас аралашачак һәм сәнгать осталары берлектәге концертта чыгыш ясаячак. Көрәшчеләр исә бил алышып җиңүгә өмет итә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Фәнис Фәтхи Башкортстан вәкилчелегенең иҗауга китеү турында сөйләде, ә республиканың үзендә булган яңалыклар белән без сезне соңгы хәбәрләрдән соң таныштырабыз. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Пакистанның Лахор шәһәрендә суфи дата дәрбар төрбәсендә булган интихар һөҗүмендә кимендә 42 кеше үлде, 180-дан артык кеше яраланды. Пакистан полициясе мәгълүматларына караганда, 2 аерым кеше тарафыннан оештырылган һөҗүм вакытында төрбәдә миннәгән кеше гыйбадәт кыла булган. АКШ президенты Барак Обама Иранга яңа санкцияләр кертү турындагы карарга кул куйды. АКШ башлыгы Барак Обама яңа санкцияләр белән Иранның атом программына акча табу мөмкинчелекләре шикләнәчәк дигән карашта тора. 5 көнлек Үзәк Европа һәм Кавказ сәфәрендә беренче тукталышы Украинага ясаган АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Киевтә ил рәсмиләре белән очрашты. Хиллари Клинтон НАТО ишекләренең әле Украинага ачык булуын әйтте. Клинтон Украинаның бәйсез дәүләт булуын һәм үз ихтияры белән үз бирекләшен сайларга хукуку булуын әйтте. Кытайның Дөнья көнбатышындагы Уйгур автоном төбәгендә былтыр 5 июльдә кабынган этник каршылыкка 1 ел тулганда иминлекне ныгыту максатында шәһәрнең төрле җирләренә югары сыйфатлы камералар урнаштырылган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда төп яңалык, дөресрәге инде җәй башыннан ук булган проблема корылык һәм янгыннар. Бер көн Уфа шәһәрендә төтен тордым. Республиканың кызу көннәрдә ничек яшәү турында тулырак итеп Байтулла Фаткулин сөйли.
Башкортстандан тагы бер егет солдат хезмәтендә вафат булды. Амур өлкәһендә хәрби күнекмәләр вакытында беренен чакырылган егет эсе һугудан үлә. 25 яшьлек егетте әрмегә бер ай самаһы элек кенә алгандар. Халдаттың кәүдәһен ошо көндәрдә тауған йөре бере қалаһына алып кайталар. Үлем буйынса Алаҫ көн сығыш хәрби округы тәфтиш эштәре алып бара. Өфө халқы бер тәүлек буйына һава урынына төтөн һуланы. Затон биттәһендә 8 март һәм Михайловка ҡасабалары араһында көслө янғын булды. Ут 2 гектар майданды биләне. Торлаҡ башҡа объекттарға зыян булманы, башлыса кипкән ҡамыш янды. Әммә уның һаҫыҡ еҫе ҡала өҫтөн ҡаплап торҙо. Урман янгындары арқаһында республиканың тистерен ашу төбәгендә ғәҙәттән тыш хәл индерелгән. Әле Ғафури, Учалы, Белорет райондарында янгындар бара. Ғафури урмансылығы итәксеһе Әнә Сәйфуллин әйтеүенсә, Белорет һәм Ишембай райондары сигендә туристлар ғәйебе менән 50 гектарға яҡын урман янған.
Үткән аттала ғына 2 янгын булды, 47 гектар. Уғанда беҙҙең бөтөн район 20-30-40 кеше эшләне. Беҙҙең районның иң күр ягында анда юлда юк, телефон да эшләмәй. Грозовый машиналарга барып китергә генә 9 сәгать вакыт кирәк генә. Граница Ишембай, Белорецкий елгаларды карап, хәтта елгаларда кибә башлаган без көндә шишмәләр киткән, каршыга ут җибәреп, төрлесә китаптан инде способлар кыланып, кешеләр тырыштылар, эшләнләр, күндердек. Безнең уй буенча туктаганнар туристлар, Кастырянда утырганнар, сынан атканнар ракетницына урманына гына, патроннар ятар тамыш ракетницына. Ракета килеп төшкәс, анда бер 10 сантиметр калынлыкта гына былтыргы яфраклар бедерме ята, сына киткән инде бажа. Әлеге бүгенге көндә янгыннар юк, эшләйбез, дежурство бара, ел коры булгас, безгә тагыла әзерләнергә кирәк инде.
Быйылгы корылык аркаһында курсалыктардагы һирәк осрай торган кызыл китапка индерелгән үсемлектәргә лә зыян килүе ихтимал. Мәсәлән, Көньяк Урал курсалыгында асык яландарда үләндәр көйрәгән. Бары урман арасында гына хәлдәр яхшырак. Вак елгаларда һау кәмәүгә бәйле бәрҙе кеүек халкын һау яраткан балыктар да елгаларга күсеп бөткән. Көньяк Урал курсалыгы директоры урынбасары Насир Әлибаев.
Корылык осырда безнең янгын осырдары лаканый бер нисә квадратный метр осырагыланы кешеләр калдырып китәләр. Тигенә госинспекторлар гүндереп бөтереп торалар инде. Менә үстел турында булды бәләкә-бәләкә, яны межгорьеле и таптылар. Калган ердә булай әле ни булмый. Үсемлектәр өчен безнең урман тирәндә бик кигелмәй. Яланырак урыннарда нужен иде. Яландарда уртанда зуррак яландарда уртанда күләндәр көйеп бетеп баралар. Ну, балықтар жоқ. Бәрделер нәйдер болуға деш бетіне, ала зұр елғалаға түсіп өте. Мұнда уақ елғала бір нені балықтар нәйдер жоқ. Машынықтан. Құшқұртты сен ұйыр, құрлар өсен бік матур әлі. Құрындыр да алаға бік етіш өсес өсен, нөйсен себештері өз ұзырайып келі.
Азатлық радиосы Уфа.
Республика хөкүмәте карамагындагы миграция мәсьәләләре буенча ведомствовара комиссия утырышы үтте. Унда ширкәтләргә 2011 елга квоталар бирү тәртибе, сит илдән эшче куллар чакыру кагыйдәләре каралды. Мәгълүматтардан күренүенчә, быел Башкортстанга 22 000-дән ашыграк квота бүленгән. Уларның күбеһе авыл хуҗалыгы, атап әйткәндә, яшелсә үстерү, хуҗалыктардагы төрле йомышларга ялеп ителгән. Шулай ук төзелеш тармагына чакырылгандар да байтак. Әбана сауда халықты көнкүріш қызметтендіруге квоталар бірмә-бір кәметілген. Ведомствовара комиссия ултырышында алдағы елға квоталар ханын байылғы мінен сағаштырғанды 3000-ге кәметіп, 19 000-дән билдәләргә қарар итілді. Байыл заявка беріп тәхуңынан баш тартқан ойышма ширкәттәр 2011 елға заявка бере алмай тип хөйләй, Федераль миграция хезмәте белгесе Салават Хилалов.
Комиссия тарафыннан 19 000 тирәһе квота арасларга дигән карар чыгарылды бит инде. Һәм бу шулай ярашлы, бул 2011 елгы квота быелгы квотадан айырыласак, чөнки күп кенә оешмалар үзләренең дөрес мәгълүматын бирмәй һәм квота хату осраклары быел асыкланды. Шул сәбәпле күп кенә организацияларның квоталарын кыскартыласак һәм кайбер организацияләр хәтта бул компаниядан төшеп каласак. Халыкты эшмен тәэмин итү идаралыгы менен бирликтә безнең тарафтан тургун эш алып барыла. Иң беренче квотага заявка биргән организацияларды без иң беренче эш урындарын үзебезнең кешеләргә тәкъдим итәбез. Әгәр дә безнең республика буенча унда урынлашырга теләүсе табылмаса, шуннан гына сетел гражданына бирелә бул урын эш урын.
Татарстанның Хабар районында Башкорт радиоһын тыңлайлар. Онда ирәндек дип аталган радиоүзәктә тауган телдә яңалыклар программасы алып барыла, концерттар бирелә. Радионы Хабар районында яшәүче милләттәшләребез асып йөбергән. Уның тулыкындары аша ишетелгән ярдарды татар халкыла яратып тыңлай, күптәр үзләренең асын тамырларын таба дип һөйләй радио хәбәрчесе Рәхимә Вәлиуллина.
Саба районында башкорт телендә тапшырып алып барам. Ирәндек дип атаны тода. Татар районы ул дип ханала, шулай булса башкорттар бар икән ул. Башкорт музыкасын бик нык яраталар, телен яраталар. Урал тауында үскән башкорттар гурур халык. Батыр халык дип башкорттарны мактайлар. Мин үзе Үзбекстаннан кайттым. Үзбекстанда безнең Ирәндек исемле ансамбльбез бар иде. Һәм мин ошо ансамбльди яңгыртуу өчен Ирәндек дип атаным үзебезнең тапшыруды 2 ел башкорт телен ишеттереп, башкорттың музыкасын ишеттереп яшәүмә бик шатмын. Менә башкорт курае бик моңлы. Шул ярды ишеттерегез әле. Безгә Касан Саба районына башкорттар килеп, шулай матур итеп йырлап китерләр икән дип тә һораулар бар. Информацион тапшырулар алып барам. Башкортстан газетасынан алам.
Бодын күле өстендәге авиафаҗигага 8 ел. 2002 елның 2 июленә карай төндә Башкортстандан Испанияга ялга ашкан балалар утырган Оскоз Алмания биләмәләрендә һәлакәткә осраны. Диспетчерның гаебе аркасында Ту-154 лайнеры Боинг йөк Оскосы менән бәрелеште. Фаҗигалы 71 кеше, шул исәптән 52 баланың гомере өзелде. Уларның 45-е Башкортстан балалары. Авария курбандарының күбеһе Өфөнең көньяк зыяратында йырланган, бында һәйкәлдә куелган. Бүген унда искә алу саралары үтә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли. Рөстәм Миңнехановның президентлыгына 100 көн булды. Президентның инде үз кадрлар резервы бар. Белгечләр бу исемлектәге яшьләрнең чыннан да сәләтле булуына шикләнеп карый. Миңнехановның кадрлар резервы исемлегенә кергән Казан дәүләт федераль университеты фәлсәфә факультетының сәясәт белеме кафедрасы студенты Альберт Шакиров Ландыш Харасовага анда элегү тәртипләре турында сөйләде.
Сезнеңчә, ул исемлек ничек төзелә һәм чыннан да анда кергән барлык кешеләр лаеклымы? Сез ничек бәялисез моны?
исемлек зиле менә бу кадрлар резервы дигәне, ул берничә этапта үтә, ул конкурс буларак үтә. Ул проект саналы ел дәвамында эшли торган, ел әйләнәсендә эшли торган проект, һәм аның берничә этабы бар. Аның очный этап дип әйтәләр инде, бу чыгып лагерьларда уку, һәм шушы семинар вакытында сөйләп алу иң яхшыларын, һәм шулай ук дистанцион уку периоды да бар ул каралган проект кысаларында. Һәм ел дәвамында менә шушы проектның катнашучылары белән экспертлар, консультантлар Россиянең һәм Татарстанның менә күп кенә укыту үзәкләреннән, шулай ук инде Дәүләт Советы депутатлары, Федераль Шура депутатлары да эшлиләр, министрлар кабинеты, аппарат президентыдан специалистлар эшчеләр белән осталар. Һәм менә шушы уку вакытында, менә шушы берничә этап вакытында аннан сөйләп алалар 17-дән 25 яшькә кадәр булган яшьләрне. Һәм алар иң беренче чиратта башта сайланып алалар барлык районнардан республиканың. Һәм аннан соң инде тагын сайланалар. Менә узган ел 7000 кеше катнашты. 2009 елда, 2010 елда инде 10000 кеше катнашачак шушы кадрлар резервы проектында. Менә калса проектның максатлары да һәм киләчәк нәтиҗәсе дә уңайлы булачак, чөнки нәкъ менә районнарга, авыл җирлегенә басым ясаулары һәм муниципаль органнарга яшьләрне кертүне пропагандалау ул инде үзенең нәтиҗәләрен сиздерә дип уйлыйм. Чөнки бик нык популярлашты һәм активлашты авыл җирлегендә нәкъ менә шушы дәүләт эшләре белән кызыксыну темасы. Авыл җирлегендә мин моны бик кирәкләйбер дип саныйм гомумән алганда. Чөнки нәкъ менә авылда сәләтле яшьләрнең күбесе авылдан чыгалар. Шуны әйткәндә.
Бу бәйгеләрне кем оештыра?
Татарстан Республикасының иҗат яшьләр академиясе һәм яшьләр эшләре спорт-туризм министрлыгы ярдәме белән үткәрелә әлеге проект.
Нәрсәләр эшләргә тиеш менә анда катнашучылар беренче чиратта? Нәрсәләр каралган ул проект нигезендә?
Проект нигезендә алар уку үтәләр һәм мастер-классларда катнашалар күп кенә. Һәм шушы мастер-класслар дәвамында алар биреннәр үтәләр. Бу очный этап дип аталган. Бу иң беренче этабы барлык җыелган кешеләрне алар җыеп ашыгып китәләр шәһәр артына. Һәм шунда барган смена вакытында, менә бу сәләт сменаларына охшаган смена инде ул укыту дәверендә иң активларын санап сөйләп алалар инде. Укыткан вакытта алар үтәләр биреннәр, дәресләрдән соң аларны үткәрелә тестлар, контроль эшләр, язма эшләр. Һәм менә шуларның нәтиҗәләре буенча сайланалар. Һәм инде аннан соң дистанционный этап дип әйтәләр, дистанцион уку вакытында аларга бирелә дәфтәрләр, махсус дәфтәрләр, һәм шул дәфтәрләрне алар тутырып, яңалыклар белән, үзләренең тәкъдимнәре белән дәүләт эшләре өлкәсендә шул тутырып килергә тиешләрен тикшертер өчен, һәм шулай ук алар үзләре яшәгән җирлектә үткәрергә тиеш берничә акция, мәсәлән, анда наркомания белән каршы көрәшкә, яшьләр сәясәтен активлаштыруга юнәлтелгән проектлар, һәм алар үзләрен күрсәтергә тиешләр оештыручы буларак та, һәм шулай ук конституцияны һәм дәүләт законнарын белүче кешеләр буларак та инде. Бу һәр яклап. Монда практик якта күз алдында тотыла, ничек итеп башкара алалар кушкан эшне, һәм шулай ук теоретик якта инде күз алдында тотыла. Шул критерийлар буенча һәм иң мөһиме инде ул дәүләт эшен белү.
Димәк, аңлавымча, монда һәр теләгән кеше катнаша ала индеме?
Әйе, һәр теләгән кеше катнаша ала, үзенең заявкаларын биреп, катнашучы буларак документларын тапшырып, бу 17-дән 25 яшькә кадәр яшьләр оешмаларындагы лидерлар, командагы активистлар, шулай ук авыл җирендә яшәүчеләр, укучылар да керә инде 17 яшь булгачтан, һәрбер теләгән кеше катнаша ала. Һәм менә шушы ике этап дәвамында аларны сайлап алалар. Шул үтәчәк кешеләрне инде. Аннан соң шушы сайланып алынганнардан соң инде алар менә калалар. Быелны, мәсәлән, финалистлар калды 20 кеше. Шул 20 финалист үтәләр практика министрлыкларда һәм үзләре теләгән дәүләт органнарында, үзләренең туры килерлеге инде күбрәк. Шул практикадан соң алар тагын отчетлар әзерлиләр, практиканы ничек үткәннәр, кайда үткәннәр һәм нинди тәкъдимнәр кергәннәр һәм бу практика буенча министрлыкта аларның нинди проектлары һәм идеяләре туган. Да шушы отчетлар нигезендә аларны инде эшкә алыргамы, анда киләчәктә күз алдында тотыргамы, күз уңында тотыргамы, шундый кешеләр бар икәнен шулар хәл ителә инде.
Димәк, чыннан да монда сәләтлеләр ләге дип әйтергә мөмкинме?
Беренчедән сәләтлеләр ләге һәм икенчедән аның төп максаты ул яшьләрне китерү дәүләт эшенә. Чөнки менә безгә Рөстәм Нургалиевич Миниханов әйтеп китүенчә, сез шул ягыгыз белән кызыклы һәм шул ягыгыз белән көчле, сез теге яисә бу мәсьәләнең хәл итеп булмаслыгын әлегә белмисез. Шуңа күрә сездә стереотиплар юк, булмый дигән фикер юк. Һәм сез уйламаганда һәм көтмәгәндә яңа идеяләр чыгарып бирергә мөмкинсез. Дип әйтте мен аның кыйммәте һәм кызыгы шунда әлеге проектның. Һәм шулай ук монда инде проектның ахырына практика үткәннән соң инде яшьләрнең тулысынча теләсә кайсы министрлыкта эшли алырлык инде белгеч булып чыгуыдан максат булып тора. Бу кешеләр инде эшләргә әзер булып торалар. Быелны аның 2009 елны ул пилотный проект буларак, ул сынап карау гына әлеге проектны. Һәм инде 2009 елда ул әйбәт нәтиҗәләр күрсәтте. Менә Рөстәм Нургалиевич Әлиханов үзе дә билгеләп үтте. Һәм инде киләсе елга ул җәйләшәк, тагында һәм тагында үсәчәк.
Тагы нәрсәләр булды Рөстәм Нургалиевич белән очрашуда?
Аның белән безнең ике очрашу булды. Ул премьер-министр вакытта ук инде бу проект башланган иде. Премьер-министр вакытта менә шул 20 финалист белән очрашып, иң башта безгә үзенең хәер фатихасын бирде. Кем кая барырга теле, кайсы министрлыкка барырга теле, безгә юл ачты дип әйтә инде. Чөнки аның сәтеннән башка практикалар мөмкин булмас иде. Ул бик хуплады. Бу идеяне яшьләр белән бергә эшләү дигән, инде яшьләрне тарту дигәнне. Һәм аннан соң практика үткәннән соң яңадан очрашу. Без инде практиканы үткән вакытта ул инде президент иде. Бездән инде ул сорау алды дип әйткәндә була. Кайда эшләгән, ничек эшләгән, куйган максатларга ирешә алганмы, һәм биргән биремнәрне үтәгәнме юкмы. Һәм нинди генә тәкъдим булса да, ул һәрвакытта да ни өчен мондый тәкъдимгә килдем. Нәрсәгә шушындай фикер белән чыктым һәм бу фикерне алга таба да үтәргә теләгән бармы дип сораулар биреп чыкты инде барлык кешегә дә. Һәм аның төбе әйткән сүзе булды: сез беркайчан да җитәкчеләр булырга омтылмагыз. Җитәкче булырга теләгән кеше ул һәрвакытта төшеп калачак. Иң мөһиме үзегезнең урыныгызны табып, шунда эшләп үзегезне күрсәтергә тырышыгыз. Һәм беркайчан да уйламагыз, яхшы урынга эләгәм дип, яхшы урында болай да яхшы кешеләр җитәрлек. Сезгә иң яхшысы артта калган җиргә бару, начаррак эшләгән җиргә бару һәм анда шул менә үзеңнең нәтиҗәләрне күрсәтеп, аны күтәреп, шуның белән бу дөньяда, бу нидән, бу тормышта үзеңнең урыныңны табырга, шуның аша дип әйтте инде. Күбрәк эшләргә кирәк дип әйтте һәм азрак инде менә хыяллар белән яшәргә. Чөнки бездән көтә, мәсәлән, менә Татарстанның җитәкчелеге, Татарстанның сәяси элитасы бездән көтә инде конкрет эшләү. Һәм конкрет тәкъдимнәр белән чыгып, аларны мөстәкыйль рәвештә гамәлгә кертү.
Менә бу кадрлар резервындагы 20 кеше инде хәзер сез киләчәктә нәрсә белән шөгыльләнәчәксез? Сезнең киләчәктә нәрсәләр күз алдына хәзер шушы проект нигезендә дим?
Әлеге проект нигезендә без менә бу хәзер очрашудан соң, отчетлар биргәннән соң ул иң кызыксынган проектлар буенча безгә яңадан биремнәр өләшеп чыкты. Һәм әйтик, мәсәлән, минем практика ул багышланган ике кеше бизнесны үстерүгә Татарстанда, авыл хуҗалыгы өлкәсен күтәрергә, һәм менә үзем тәкъдимнәрне әйткәннән соң, нинди техника кирәк хәзерге көндә фермерларга, индирек технологияләр кирәк дигән кебек инде. Ул миңа яисә хәзерге премьер-министрга Илдар Халиковка, я үзенә президентка җибәрергә кушты тулырак мәгълүмат бу турыда. Нинди техника кирәк һәм нәрсә белән кызыксына бу мөмкин фермерлар. Һәм менә шушы биремне без әлеге көндә үтибез һәм инде киләчәктә менә шушы җәй айларыннан соң инде көз көне тагын берәр төрле хәбәр булыр дип көтәбез. Без менә бу яңадан үзебезнең отчетларны җибәреп бетергәннән соң тулы мәгълүмат белән. Һәм инде бәлкем иң әйбәт итеп тапкан идеяләр белән кемдә булса үзе шәхсән шөгыльләнәчәк. Мондый варианты күз алдына тотыла.
Бу Татарстан президентының кадрлар резервына исемлеккә кергән студент Альберт Шакиров фикерләре иде. Аның белән Ландыш Харасов сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы 10 ел эчендә беренче тапкыр Татарстанның фольклор төркемнәре фестивальгә җыелды. Бу көннәрдә Арчада һәм Биектауның Камай авылларында фольклор бәйрәме үтә. Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова күпләр инде үзешчән сәнгатьне халык иҗатыннан аера белми, шуңа күрә күпләр беренче турдан төшеп калды дип белдерә. Әлеге фестиваль кысаларында фольклор дәресләре дә биреләчәк. Хәбәрчебез Найлалан фестивальне ачу чарасында булып кайтты.
Арча педагогия көллияте әллә ничә мең кеше сыйдырышлы ниндидер бик зур бер концертлар сараеның сәхнә артындагы бүлмәләрен, залларын хәтерләткән сыман. Бер башта халык уен кораллары ансамбле милли көйләрне суза. Әз генә китсәң гармунчылар һәм җырчылар беләзегем йөзегемне сыздыра. Уку бүлмәләренең дә кайсыннан такмаклар, кайсыннан бию көйләре ишетелеп тора. Мамадыш районы кеше кирмән авылында халык уен коралларында уйный белмәгән бала юк икән. Алар Сандугач халык уен кораллары ансамбле оештырганнар. Кайсы гармун тарта, берәүләр сырлы бәләктә уйный, берәүләр курай моңнары суза.
Ничә тапкыр җыеласыз сез? Клубтамы бу сезнең ансамбль? Кайда бу? Сөйләгез әле шуның турында.
Клубта да, мәктәптә дә инде. Атнага ике. Ике тапкыр атнага. Баяннар була инде.
Баян дәресләрдә буламы?
Синтезатор.
Синтезатор дәресләрдә буламы? Ә кайсы күбрәк ошыйсың? Халык уен коралларында уйнаумы? Баянда уйнаумы? Әллә синтезаторда уйнаумы?
Барсы?
Барсы әмен әй?
Түгәрәк уен фестивалинә кеше кирмәннән 17 бала килгән. Сандугач ансамбле тагы да зуррак икән, әмма калганнар автобуска сыймаган.
Ә менә бу халык уен кораллары, сырлы бәләкләр, анда курайлар, аларны каян аласыз?
Бу зур проблемада дип әйтсәм дә дөрес булыр, чөнки курайлар хәзер ясаучы бик юк. Бар, но сыйфаты ягыннан начар. Ләкин Ифрат абый бик шәп итеп ясыйдыр. Аннан калган инструментларыбыз бар. Беренче генә кызганыч. Алар бит тавышның биеклеге дөрес килүе кирәк. Менә шул ягы белән әзрәк оксыйбыз. Мастерлар ягыннан кытлык инде.
Ди Сандугач ансамбленең җитәкчесе Фарил Дулмиев. Татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүхәрова да нәкъ халык уен кораллары ясаучыларга бүген бигрәк тә зур игътибар кирәклеген әйтә. Түгәрәк уенга осталарга да чакырулар җибәрелгән булган. Тик бу чарада катнашырга 2 кеше генә теләк белдергән. Фестивальдә халык җырларын, халык биюләрен, йолаларны иң яхшы башкаручылар да ачыкланачак. Чарага Татарстанның 19 районыннан 300-дән артык фольклорчы килгән.
Бөтен районнардан да булмауның төп сәбәбе катнашучыларның беренче турны үтмәүнең сәбәпләре ул халык иҗатыннан дип әйтик бу очракта фольклордан профессиональ сәнгатькә йөз тоткан үзешчән сәнгатьне аермау. Менә бу ул шактый гамәли проблема һәм шул ук вакытта ул методик проблема да. Бу объектив сәбәп. Субъектив сәбәп дигән вакытта ул кайбер дип әйтегәндә районнарыбызда гомумән фольклорга мөнәсәбәтнең әле хәзерге формалашу бетмәве. Җитәкчеләр тарафыннан формалашып бетмәве дә булгандыр дибез. Чөнки безнең беренче турга да бөтен районнар заявкалар җибәрде дип әйтә алмыйбыз.
Дип белдерде Фәнзилә Җәүхәрова. Иске Казан түгәрәк уены фестивалинең Татарстанда әлегә тәүгесе беренчесе уза. Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Татар дәүләт фольклор үзәге тырышлыгы белән Россиянең ике төбәгендә татарларның ил күләм түгәрәк уен фольклор фестивальләре булды инде. Аның беренчесе 3-нче ел Ульян өлкәсенең Иске Кулатка районында, ә икенчесе узган ел Төмән шәһәрендә булды. Татар фольклоры бәйрәмнәренә ике фестивальга да бөтен Русиядән җырчылар, биючеләр, халык уен коралларында уйнаучылар җыелган иде. Беренче фестивальдә Свердловский өлкәсенең Түбән Сырга районы Әрәкәй авылының Сардария фольклор җыр һәм бию ансамбле гран-приға лайык булды. Төрле халыгара фольклор фестивальләрендә лауреат булган бу ансамбль оешканга 52 ел инде. Сардария Иске Казан түгәрәк уенының кунагы. Алар 3 июльдә Биектау районының Иске Казан тарихи-мәдәни һәм табигый музей тыюлыгында кичке якта узачак фестивальне ябу тантанасында үз осталыкларын, шин фольклорны ничек итеп сәхнәгә куярга мөмкин икәнлекне күрсәтәчәкләр.
Быел беренче тапкыр узган Татарстанның фольклор төркемнәре фестивале иртәгә тәмамлана. Анда безнең хәбәрчебез Наил Алан булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Оренбур ягы галимнәр өчен шын хәзине. Менә бу көннәрдә дә Төбәккә Казанның Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел һәм әдәбият институты белгечләре килде. Алар киләсе елда Каргалы авылына зур фәнни экспедиция әзерли. Фирүзә Абсаламова тулырак итеп сөйли.
Еллары туга карамастан, Оренбур төбәге галимнәр ягыннан кызыксыну уята гына төшә. Хусен Ямашев китапханәсендә Казанның Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтыннан килгән галимнәр белән очрашу үтте. Кунаклар арасында танылган шәхесләр дә байтак иде. Барлыгы әлеге төркем 11 галимнән торды. Институт директоры Ким Миңнуллин экспедициянең максаты хакында булай дип сөйләде.
Ике юнәлештә экспедициялар бара безнең. Берсе Татарстанның читтәге төбәкләр белән эшитү ел саен. Һәм инде Татарстан районнарын яңадан барлап, өйрәнеп чыгу, халык иҗаты, музыка юнәлеше, гарәп язуындагы китаплар, кабер ташлары белән шушы иңләп алып бөтен мәсьәләләрне дә өйрәнү, тел мәсьәләләре дә бар. Менә шушындый. Һәм инде без ел саен чит төбәкләргә дә чыгабыз, республикада өйрәнәбез. Быел безнең Түбән Новгород өлкәсендәге татарлар яши торган 3 районны өйрәнеп кайттык. Менә июль урталарына Курган өлкәсендәге татарлар яши торган төбөктөрүн үйрөнүүгө чыгабыз. Келеси жылдагы пландарды барлоо аминде элемтелерин нуктабырак орноштуруу иш планы белгилөө үчүн азырлык жөнөлүшүндөгү сапар этип чаптык эмелебиз. Бул да инде бир иш күнгө созулур деп ойлойбуз. Оренбургтагы хал, мындагы ратлар, андан мындагы жамаатчылык менен аралашуу түп нукталардын бирси Каргалы болочак. Чөнки келеси жылдарга лайынды ойлоп турабыз биз. Каргалыда түпленип, шундан туруп татар ауылларына, татарлар жашай турган түбөктөргө чыгып берип иштөө болмасын экен. Шуга көрө инде мына биздин түп маршрут мына ушу Оренбург, Каргалы, бул терелерге балким инде өзгөрүлгөнчө ауылдарга һәм инде Башкортстан ягына, Дәрле баш ягына кагылып мына ушу ишлеп кайтуу таанышууларны, багланышларны ныгытып максатына шуну берет.
Филология фәннәре доктору Марсель Ахмаджанов күп еллар кул язмалар жыюу һәм аларны эшкәртеп бастырып чыгаруу белән шөгыльләнә. Мәсәлән, 2006 елда Оренбург мәчетендә табылган бер кул язмада 1914 елдагы солдат бәйетен бер җыентыкка бастырып чыгара. Шулай ук җәй айларында 2 ел буе Каргалы зиратында эшли. Шулай ук Каргалы авылында яшәгән язучының әсәре фрагментлары да табыла. Бу хакта Марсель Сәлимҗанов булай диде. Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәрләренең сүзләренә караганда, киләсе елның җәй айларында Каргалы авылында әлеге институтның бер төркем галимнәре тарихи материаллар җыю белән шөгыльләнәчәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты, хөрмәтле тыңлаучылар. Ял көннәрендә Азатлык радиосы сезнең өчен кызыклы әңгәмәләр һәм язмалар әзерли. Татарстан даими рәвештә татар башкорт дуслыгы турында сөйләсәм, Башкортстанның бу хакта дәшкәне юк. Әлеге хәл нәрсә белән бәйле? Хәбәрчебез шул хакта халыкны сораштырды. Кәрим Яушевның Башкортстаннан атналык күзәтүен 4 июль якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Шул көнне түгәрәк өстәл сөйләшү булачак. Анда сүз милли эшмәкәрлек турында барачак һәм анда бу өлкәдә эшләүче Татарстан һәм Башкортстан вәкилләре катнашачак. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыктың татар башкорт редакциясы сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.